เลือกเลือกครั้งที่1กับครั้งที่2เกือบจะติดกันเนี่ยไปด้วยกัน
And for many many of us Christian here the first calling and the second are simultaneously at the same time
ในตัวอย่างการเลือกและเรียกสาวกในวันนี้นะจะสอนบทเรียนเรานะว่าการเลือกเรียกของพระเจ้ามีขั้นตอนมีวิธีอย่างไรบ้าง
Today we will look at the process involved in the calling of the disciple what is going on in each step
ในมาระโกบทที่1ข้อที่16กล่าวว่าขณะพระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลี
Mark 1:16 As Jesus walked beside the Sea of Galilee
เราคงจะจำได้นะพระเยซูอยู่ที่นาซาเรตนะครับแล้วในแคว้นกาลิลีคืออยู่หมู่บ้านพระเยซูนี่อยู่รอบๆทะเลสาบกาลิลีนะ
See you know remember that Jesus come from the village NazarethBut it's in the province of Galilee, and around there are the seasides.
แล้วทะเลสาบนี้นะมีชื่อพระคัมภีร์เรียกอย่างน้อย3ชื่อนะ Galilee, Gennesaret, หรือ Tiberias อย่างน้อย3ชื่อนะเป็นที่เดียวกัน
And this body of water, the Bible have it three names that is called either Galilee, Tiberias, or another name.
Gennesaret.
They're all the same name.
ทะเลสาบนี้นะครับกว้างประมาณ14ไมล์นะแล้วก็ยาวก็จริงต้องบอกยาว14ไมล์กว้าง6ไมล์นะ
So this oval shape looking sea is about 14 and 16 across.
14กับ6ครึ่งนะ
I'm sorry. The length is 14 and the across is 6 miles.
ก็จริงก็ใหญ่นะเป็นทะเลสาบที่อยู่ระหว่างหุบเขานะ
It's a very good size of lake, believe it or not, and it's depicting on the valley among the mountain around it.
เมื่อเราอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบเราจะนึกว่านี่เป็นทะเลสาบบนภูเขาเหมือนทะเลสาบในแคลิฟอร์เนียที่เราเห็นนะอ่างเก็บน้ำทั้งหลายแต่ไม่ใช่นะ
It's just like in the northern California, like a lake tower, also like a freshwater lake that are amid the mountains on the high elevation. But not, it's not like that.
เราทราบไหมครับว่าทะเลสาบนี่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1ส่วน3ไมล์นะ
In fact, this Great Lake actually are below a sea level by one third of the actual ocean, the Great Sea next to it.
1ส่วน3ไมล์นะ
One third of a mile below the sea level.
ฉะนั้นเหลือเชื่อนะตอนนี้เป็นทะเลสาบที่สำคัญมากนะพระเยซูอยู่รอบๆที่นี่แล้วคำถามแรกผมก็คือทำไมพระเยซูออกไปเรียกสาวกชาวบ้านที่อยู่รอบๆหมู่บ้านพระเยซู
So this lake actually has a very biblical significance here, but I'm asking you why is Jesus going around this lake among the villages calling out his disciples?
แล้วยิ่งกว่านั้นถ้าเรารู้จักสาวกเหล่านี้ที่พระเยซูเรียกนะศึกษาประวัติย้อนหลังนะครับเราพบว่าหลายคนเป็นญาติพี่น้องของพระเยซูเอง
In fact if you study the actual individual disciple that Jesus has called out and their biography you're going to realize that all related somehow they are related to Jesus himself
แม่ของยอนแม่ของยากอบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางมารี
In fact, mother of James and John is a cousin with the mother of Jesus, Mary.
จริงๆแล้วโดยตำแหน่งพระเยซูเรียกแม่ของเจมส์กับจอห์นว่าน้านะ
In fact, Jesus has to call the mother of John and James as my auntie.
ฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญสิ่งแรกคือพระเจ้าให้โอกาสนะเราคนใกล้ชิดคนซึ่งมีโอกาสจะรับใช้พระเจ้าเราต้องมาถึงที่นี่ในสมัยนี้ในอเมริกาบอกว่าโอ้นี่เลือกคนในวงตระกูลคนใกล้ชิดนี่ไม่ยุติธรรม
So God actually a lesson to learn is that God will somehow reach out to the one that closest to your own clan but you may think gee that is not fair
แต่สำหรับพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าสัญญากับครอบครัวหนึ่งตระกูลหนึ่งคำสัญญานี้ลงไปถึงลูกหลานเหลนบางทีชั่วนิรันดร์พระพรนี้ไม่ขาด
But for God, the way He do things is that when He make a covenant with your family, the blessing or the abiding promises is going down throughout generation of the same clan.
ฉะนั้นโอกาสแรกนะครับสำหรับคนที่จะได้รับใช้พระเจ้าหรือทำงานพระเจ้าเราได้ไปถึงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอาโรนและลูกหลานของอาโรนตลอดไปจะเป็นปุโรหิต
So God's first choice obviously is that his own family, just like Aaron, he would depict the next generation of priests from that generation on Aaron and his sons.
เราเคยแปลกใจไหมเมื่อพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านเชื่อคนกลุ่มแรกที่ท่านจะต้องช่วยคือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของท่านก่อน
So when Jesus said that you must believe, guess what? Those first group that he asked, challenged them, is his own relative, his own kin.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเราได้ไปถึงนะว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจนะคนบางคนรับพระพรแล้วเราไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าอวยพรเขา
So sometimes it's strange for you to think that why so and so received much blessing and you just don't really know why
ถ้าเรารู้จักคนนี้ดีต่อไปนะเราจะพบว่าบ่อยครั้งรุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเขารักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าหรือทำสิ่งที่ดีเพื่อมนุษยชาติมากเหลือเกิน
But if you go on to study this person and his or her family tree, you look back previous generation, you find out that perhaps their grand or great grandparent has done a great great thing in serving the Lord, and that is why.
เมื่อคืนนี้ในโต๊ะที่กินเลี้ยงกันอยู่นะฮะเขาก็มีคนถามว่าเป็นไงสนใจจะไปเรียนที่ไหน
So last night at the church we have a table while we're having a dinner feast. Someone asked that.Is my son going to college and which one?
ผมก็คุยกันนะมีโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ผมก็คิดว่าเขาไม่อยากไปหรือผมไม่อยากให้ไปโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้คนคนหนึ่งก็บอกว่าอ้อน่าจะไปที่เท็กซัสเบเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นเขาคริสเตียนแต่ก็สอนทุกวิชาเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่ง
So there were many choices of discussion about college where she should go or I don't want him to go and someone mentioned why don't a Baylor University in Texas it's a Christian universityAnd yet teach secular subjects.
ชายคนนั้นนามสกุลเบเลอร
์ And that man, his last name is Baylor.
ผมเลยถามว่าเธอกับโรงเรียนนี้มีความสัมพันธ์กันเหรอเขาบอกใช
่ So I asked him, somehow is your name and the school has some relationship? He said yes.
Baylor เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ใหญ่เกือบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะมีชื่อเสียงมากที่สุดเกือบในโลก
Baylor University is one of very famous and large size university in the world.
Christian University.
It is a truly Christian university.
เขาบอกว่าปู่ฉันเป็นคนสร้างโรงเรียนนี้ยกที่ดินหลายพันเอเคอร์ให้แล้วก็เงินอีกไม่รู้กี่ล้านสร้างโรงเรียนนี
้ So he told me my great great grandfather donated a piece of land and he's the founder of this university and he grant a lot of money for that.
โอ้ผมบอกอย่างนี้ก็เธอมีเส้นใหญ่สิเอาคนเข้าได้
So I said, you must have a pretty good connection. You can just get anyone an admission there.
คนในวัฒนธรรมเอเชียเรานะถ้าลูกหลานตระกูลที่สร้างโรงเรียนลงทุนขนาดนี้ลูกหลานรับประกันนะมีเส้นใหญ่แล้วก็ได้เรียนที่นั่นฟรีทุกคน
Because in Asian culture is that if a founder of any major school or university, he or she should have a connection and you know able to grant anybody to get in there.
ว่าไม่มีอะไรฉันเองยังไม่ได้เข้าไปเรียนเลยเขายังไม่ให้เรียนเลย
He said I have no such luck even I if I want to enter that they would not admit me
ผมจะต้องไปเรียนที่อื่นเลย
I even have to go to another school instead
ว่าไปได้ยังไงเขาไม่นึกถึงบุญคุณปู่ย่าทวดที่สร้างโรงเรียนนี้ลงทุนเยอะๆหรอกที่นี่มันแค่สนใจ
I said how can it be don't they remember the great great grandfather of yours that put in so much investmentAnd he said, here is nobody really care who you are.
ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเราไม่เป็นเหมือนคนอย่างนั้นอากตันยูใช่ไหมไม่นึกถึงบุญคุณคนที่สร้างโรงเรียน
Thanks be to God that, you know, God doesn't return a favor like that. He always remember good deeds.
พระเจ้าจดจำนะสิ่งดีที่เราทำเพื่อพระองค์ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนนะแล้วพระเจ้าให้โอกาสลูกหลานเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นใครจะบอกว่าเลือกที่รักมักที่ชังแล้วแต่เขาจะพูดนะพระเจ้าทำอย่างนี้จริง
God is not biased. He always remember what good thing, which generation, or who doing it for him and his kingdom, and he will bless them later on.
ไม่ใช่พระเจ้าลำเอียงนะแต่พระเจ้าตอบแทนบุญคุณพระเจ้ายุติธรรมต่างหากนะถึงต้องระลึกถึงบุญคุณคนที่มีบุญคุณ
Not that he's a partial God, no, but he remember what and who did what, and he will return the favor to that person.
และนั่นคือความยุติธรรม
See, that is justice.
ฉะนั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งนะในสิ่งที่สองพระเยซูเดินไปที่นั่นนะแล้วก็เรียกคนสี่คนให้เป็นสาวกของพระองค
์ And the second part we're going to learn that once Jesus walking around the beach literally he called out for individuals.
นักเทศตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมได้ยินมานะบอกว่าดูสิพระเยซูเรียกแต่คนจนๆคนโง่ๆไร้การศึกษาเป็นสาวก
In the old day, the old school preacher would preach that, you see, Jesus go out and reach out to the lowest class of the society, the poor people.
คำตอบก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
The answer is yes, but not all of it.
เราทราบไหมครับในสิทธิพิเศษเลือกบางคนเป็นมหาเศรษฐีนะบางคนเป็นคนมีการศึกษาสูงมากใน12คนนี้ต่างกันมากต่างกันมาก
But actually, of all the 12 disciples, you know that Jesus actually called out to someone who is very, very wealthy and someone who is a very, very knowledgeable, educated people.
ตัวอย่างง่ายๆนะมัทธายนะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในอิสราเอลนะที่เป็นสิทธิ์หนึ่งในสิบสอง
So for example, one of the 12, Matthew, he's a very wealthy and one of the most wealthy in his country, in fact.
ซักเคียสนะครับแม้ไม่ใช่สิทธิ์ใน12แต่ก็เป็นสิทธิ์คนหนึ่งที่รวยมากเหลือเกินน่ะ
And remember Zacchaeus who is a tax collector although he's not one of the 12 he's also very wealthy
แล้วเศรษฐีหลายคนที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นคนมีอำนาจมากมายนั่นเป็นสิทธิ์พระเยซูเหมือนกัน
In fact all of outside the 12 there's so many disciples that actually hold a high position in the government
ฉะนั้นต้องการบอกพระเยซูเลือกสิทธิ์จากคนทุกประเภทคนทุกชนิดคนทุกชาติทุกภาษาเป็นสิทธิ์พระเยซูได้หมด
So you can say that Jesus called out to just anybody, any creed, any profession in our societies.
ฉะนั้นนี่เป็นความยุติธรรมนะพระเจ้าให้โอกาสทุกคนนะที่จะรับใช้พระเจ้าที่จะเป็นสาวกพระเยซู
So God is fair, isn't it, that He called out to anybody, that anyone can become His disciple.
แต่ท่ามกลางสิทธิ์เหล่านี้ผมอยากให้เราเห็นนะพระเยซูมีสิทธิ์ใกล้ชิด12คน
But of all the disciples, hundreds of them, actually Jesus spent the most time with only just the 12.
และใน12คนนี้ก็ยังมีอีก3คนนะที่กินนอนห้องเดียวกับพระเยซูกินโต๊ะเดียวกับพระเยซูอยู่กับพระเยซูทุกที่3คน
And out of the 12, really the closest one are the three of them that literally spend time eating, sleeping together with Jesus.
แล้วนอกจาก12คนนี้เราพบว่าพระเยซูยังมีศิษย์อีก70คนนั้นที่ใกล้เหมือนกันที่พระเยซูส่งไปรับใช้ตามที่ต่างๆอีก70คน
And you might have heard that outside the 12, there's also a close 70 disciples that Jesus can use and send them out on his missionary trip.
แล้วท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายที่เวลาพระเยซูไปสอนมาฟังจะมีศิษย์อีกหลายร้อยหลายพันคนนะทั้งศิษย์เปิดเผยศิษย์ลับๆอีกมากมายนะ
There are numerous more who came to believe Jesus and His word. There are hundreds of them, and some of them admit it openly, and some do not.
ฉะนั้นเราเข้าใจนะจุดประสงค์คือพระเยซูต้องการใช้แต่ละคนต่างกันด้วยจุดประสงค์ด้วยหน้าที่ที่ต่างกัน
So the purpose is that God uses a variety. He can use any one of us for His different way in the kingdom.
ฉะนั้นเราแต่ละคนจะรับการทรงเรียกที่ไม่เหมือนกันนะทำงานต่างกันจุดประสงค์ก็ต่างกัน
So each one of us who have a different kind of call into different kind of assignments.
อย่าไปเปรียบนะทำไมเราไม่เหมือนบิลลี่แกรมหรือทำไมเราไม่เหมือนคุณแจ็คสันเราเป็นคนละคนนะ
So don't compare yourself that I'm not Billy Graham or my lowly position here.
Humble man. พระเจ้ารู้จักเราดีนะแล้วพระเจ้ารู้ว่าเราเหมาะสมที่จะทำอะไรเมื่อไหร่เรายอมรับการทรงเรียกของพระเจ้า
You see, God knows us so well, and He knows exactly when He can call on you and use you for His purpose.
อย่าไปบอกพระเจ้าเรียกผิดคนนะหรือสงสัยจดหมายที่ส่งมาผิดที
่ Do not have the doubt that God called on the wrong guy or the address is wrong. Send it back to the sender.
พระเจ้าไม่เคยทำผิดนะพระเจ้าไม่เคยทำผิด
See, God never make a mistake. He never make a mistake.
ในข้อที่17กับข้อที่20พระเยซูตรัสอย่างไรนะเมื่อไปเจอคนเหล่านี้พระเยซูบอกจงตามเรามา
On 17 and 20, what did Jesus say? He simply said, "Come, follow me."
คำว่าตามมานะคำว่าสาวกจริงๆก็เป็นคำเดียวกัน
The word to come here and the word to be disciple actually has the same meaning.
คำว่าตามเรานะคนที่ตามเรากับสาวกจริงๆเป็นคำเดียวกัน
In fact, to follow and to be a disciple has the same meaning.
สาวกคือคนที่เดินตามอาจารย์นะไปทุกคนทุกแห่งนั่นเรียกว่าสาวก
Because of pupils, really, they literally have to follow their master, their teacher, right behind them.
ฉะนั้นในสมัยโบราณนี่อาจารย์ไปไหนนะสาวกเดินตามไปทุกที่นะขึ้นเขาลงห้วยนอนไหนสาวกตามอาจารย์นอนตรงนั้น
Because in the ancient day if the master walk anywhere the clothes by his back the disciple follow step by step
ฉะนั้นเราดูนะเราเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับทหารที่เป็นรบในสนามรบนะ
You might depict a battlefield in the old day where the soldier army advanced into the battlefield.
จนแม้ทุกวันนี้นะ
Even nowadays, they do the same way.
ผู้นำนะอาจจะเป็นหมวดเป็นหมู่หรือเป็นอาจารย์นะเดินนำหน้า
The leader of the platoon could be a sergeant or someone who leads the way.
หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าทหารตามยศนะเดินตามทีละคนเป็นแถวเลยนะทีละคนทีละคนทีละคน
And of course, the soldier in the lower rank will file in a single file, one by one.
เราเคยสงสัยไหมครับทำไมไม่เดินตามใจชอบเดินยังไงก็ได้นะไปให้มันไปถึงที่กระจบเรื่อง
Have you ever wondered the way the army advancing? How come they just go spread out and you know they do whatever they please?
มันมีเหตุผลมากมายตลอดประวัติศาสตร์นะถ้าทหารเดินเป็นกลุ่มถูกยิงตายหมดนะ
Because there's a really good reason in the battle strategy if they spreading out.Too wide, they're all going to be shot dead.
แล้วถ้าไปเจอกับระเบิดตายเรียบเหมือนกันนะ
And if the whole group are advanced and went into a booby trap, they're all going to get blown up dead.
แต่ถ้าเขาเดินตามผู้นำทีละคนนะถ้าถูกยิงคนแรกเท่านั้นเองนะ
But if they go in a single file after the leader, if the file being shot, only the front guy will get hit first.
หรือถ้าคนแรกเหยียบระเบิดคนแรกทันทีตายนะที่เหลือจะรอด
Or if the first one step on the landmine, only be the first one that gave up the life.
ฉะนั้นนั่นคือความหมายที่แท้จริงนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ตายก่อนนะผู้นำตายก่อน
So the true meaning is that if the master or teacher step in forward and something happen, they will sacrifice their life first.
แล้วที่นี่พระเยซูพูดชัดนะ
And here Jesus make it so clear.
ผู้นำสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ
That the leader will give up his or her own life for their sheep.
ฉะนั้นผู้ตามนะจะตามทุกอย่างถ้าเราดูจริงๆแล้วทีละก้าวนะซ้ายก่อนขวาก่อนเหมือนเราตอนงานแต่งงานที่เราซ้อมเดินซ้ายก่อนขวาก่อนซ้ายก่อนขวาก่อนก้าวต้องไปด้วยกัน
So for being a follower you must learn how to step ahead one step at a time or to turn left or to turn right but you must follow the order
ลูกศิษย์จะไม่เดินนำหน้าอาจารย
์ Because the pupil will never stand in front of a teacher
ลูกศิษย์จะไม่เดินเร็วกว่าอาจารย
์ The disciple will never walk past faster paces than their masters.
อาจารย์เดินเร็วลูกศิษย์ก็เร็วอาจารย์เดินช้าลงลูกศิษย์ก็ช้าอาจารย์หยุดลูกศิษย์ก็หยุด
When the master go fast, they follow fast. When he go slow, he slow. When he stop, they stop.
ฉะนั้นนี่เป็นคำตอบที่สำคัญนะทำไมเราฉันไม่เห็นพระเยซูโน่นข้างหลังนะเราวิ่งไปสักไกลแล้วนะ
Sometimes you advance so quickly, say, "Where is Jesus?" Well.You run right ahead of him. He's right behind you.
หรือบางทีเราไม่เห็นพระเยซูเพราะว่าเราดีทัวร์ไปไหนไม่ทราบใช่ไหมเราไม่ได้เดินตามพระเยซู
And someday in your path, you said, "Where is Jesus now?" Sometimes, somehow, you make a sidetrack and you get lost in your own way.
หรือบางทีเราหยุดทำอะไรไม่ทราบนะไปถึงไหนแล้วไม่ทราบทั้งกองหายไปตั้งกี่วันแล้วนะ
And somehow you get sidetracked, being distracted, and your platoon already went way, way ahead of you. You got lost.
ฉะนั้นตามเรามาในความหมายตามอย่างใกล้ชิดตามตลอดเวลานะครับแล้วก็ตามไปถึงที่สุดถึงไหนถึงกัน
So here, come and follow me. Come close. Step very close. And wherever they go, you got to be there too.
ในข้อที่17พระเยซูตรัสต่อไปนะเราจะตั้งท่านเป็นคนหาคนดังหาปลา
And he also said in 17, I will make you a fisher of men.
แล้วนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะเมื่อพระเยซูเรียกเมื่อพระเจ้าเรียกเราตั้งเราพระเจ้าบอกชัดเจนนั้นจะให้ทำอะไร
So clearly here that when God elect you, when he chosen you, he got a clear purpose in mind.
เราไปดูเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมและพระเจ้าบอกชัดเลยเราจะให้เจ้าเป็นใครทำอะไรที่ไหนพระเจ้าไม่ได้บอกเรียกแล้วไม่รู้จะให้ทำอะไรนะไปก่อนแล้ววันหนึ่งฉันคิดได้แล้วค่อยบอก
So when God, for example, in Old Testament made Abraham, He told Abraham exactly what He wanted him to do and to do what. It's just not like, all right, just come alongside me and I'll tell you later on, all right, buddy.
ทำไมผมพูดอย่างนั้นนะผมได้ยินหลายคนบอกฉันรู้พระเจ้าเรียกฉันพระเจ้าให้ฉันทำอะไรแต่ฉันไม่รู้อะไรเหมือนกัน
Why did I say that? Because many of you claim that I know what God wants of me. I know what God called me, but exactly I'm not real sure.
นักเรียนในวิทยาศาสตร์นักศาสตร์นักไม่ท่วนพูดกับผมอย่างนั้นนะฉันไม่รู้พระเจ้าจะทำอะไร
In fact, many seminarians in seminary ask me same question. I have no idea what God wants me to do.
เขาถามว่าแล้วเธอมาทำไมที่นี
่ So I ask, why do you study here?
ผมคิดว่าบางครั้งเราไม่ฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเรา
I think oftentimes we close off our ear when God is calling us
หรือเราได้ยินแล้วพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรแต่เราไม่อยากทำเราอยากทำอย่างอื่น
Or you heard and you know exactly what God wants us to do but I rather do something my own way
ฉะนั้นคือปัญหาของเรา
See, that's the problem with us
เราไปอ่านพระคัมภีร์ได้นะแม้พระเจ้าเรียกโมเสสพระเจ้าเรียกกีเดียนพระเจ้าเรียกดาวิดพระเจ้าบอกทันทีนั้นมาเรียกทั้งแซมเมลนะว่าเราจะให้เจ้าทำอะไรเมื่อไหร่พระเจ้าไม่เคยลังเลหรือตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเรียกเราทำอะไรไม่เคยปรากฏ
The calling in the Bible with so many examples with Moses, Samuel, even King David, God has a very clear plan and what He wants them to complete is objective.
ถ้าเราไม่รู้จริงๆนะกลับไปรอนะเหมือนกับเมื่อแซมเมียวิ่งมาหาเอลีพระเจ้าเรียกนะแซมเมียวิ่งปุ๊บไปหาเอลีแล้วบอกว่าเอลีเรียกทำไมเอลีบอกฉันไม่ได้เรียกแก
So if you're not sure about your calling go back to your home base okay just like Samuel when he ran in the temple to his mentor Eli he said Eli did you call me he said no I never call you
เอลีและอีไลบอกเขาอย่างไรเนี่ยฉันไม่ได้เรียกเธอบ่อยครั้งปัญหาเราตรงนี้นะเราวิ่งไปผิดที่นะพระเจ้าเรียกเราแต่เราวิ่งไปหานักเทศหรือเราวิ่งไปถามใครก็ไม่ทราบหรือภรรยาเราพ่อตาเราเนี่ย
Or just like Eli, you know, when Samuel went to the wrong guy because God calling him and not Eli. Same with us. Sometimes you go to the wrong source and it's not who God want you to be.
ฉะนั้นหยุดฟังพระเจ้าไว้ชัดเจนให้รู้ซะก่อนนะพระเจ้าเรียกเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเราจะได้รู้นะครับว่าจะทำอะไรนะ
Therefore, we must stopWait upon God and know when and how God wants us to proceed.
เราดูต่อไปในข้อ18กับข้อ20อย่างไรนะ
We shall look on from 18 to 20. What is going on?
พี่บอกว่าคนเหล่านั้นจึงละแหลูกจ้างเลือแล้วกับบิดาด้วยละทิ้งทุกอย่าง
18 at once they left their net and followed him they even left their father behind
ผมจะแบ่งเป็น2ตอนนะอันแรกคือละทุกอย่างอันที่2ติดตามนะเราพิจารณาส่วนแรกก่อนนะเขาทิ้งอะไรบ้างเรือลูกจ้างแหพ
่อ I'll shall make it in two part on 18 first part that when they left what do they leftit's all kind of stuff their net their professional gear and even their fathers
ฉะนั้นที่นี่ต้องการเรารู้นะเมื่อพระเยซูเรียกเราเราจะต้องละทิ้งสิ่งเก่าชีวิตเก่าทั้งหมดเพื่อจะเอาของใหม่เราจะบอกเอาครึ่งๆได้ไหมหรือแถมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมไม่ได้นะเลือกเอาจะเอาของเก่าหรือของใหม่เอาเท่านั้น
So I want you to learn here when God call on you forsake those things that are old your old life your old way because you just cannot compromise it Can I just take a couple items back with me No
นี่เป็นปัญหาคนเอเชียนะบ่อยครั้งเราบอกพระเยซูดีคริสต์ศาสนาดีครับโอ้ดีจริงดีจริงๆเราจะเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งในหิ้ง
And it's a problem in our Asian society when you realize oh Jesus is a good God but yet I want to keep my own little God in my life too
บางรายแยกยิ่งกว่านั้นอีกบอกขอเพิ่มอีกองค์นึงแขวนที่คอก็จริงมันก็หนักจนเดินไม่ไหวแล้วนะ
And worse yet, those guys who have so many amulets on their neck, they want to add a golden cross on their neck, make it heavier on themselves.
มันไม่ประโยชน์นะ
See, I think it's useless.
ถ้าจะเอาพระเยซูเอาไอ้ของเก่าโยนทิ้งหมดแล้วก็มีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น
If you want Jesus, you must forsake everything else. Only Christ worth everything.
ขอให้คิดอย่างนี้นะถ้าเราอยากได้ของใหม่ที่ดีเราจะต้องเทของเก่าที่ไม่ดีทิ้งให้หมดซะก่อน
Think of it this way. If you want something that is brand new and good, quality stuff, get rid of all that junk that you had.
ผมบอกลูกเสมอนะอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปขนของเก่าออกก่อน
I keep telling my kids, if you want a new clothing on your back, get rid of the old one first.
เพราะไม่มีที่ในตู้จะใส่
Because there's not much room left in the closet.
ผมเชื่อว่าพวกเราบ้านเราเหมือนกันเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่กรุณาเอาของเก่าให้คนอื่นซะก่อน
And just like some of us member here, if you want the brand new furniture, get rid of the old sofa first.
เราจะไปใส่ที่ไหนนะมันเต็มไปหมดแล้วยังจะซื้อของใหม่มาตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีไม่ทราบนอนบนโซฟาแล้วกันนะ
How you gonna have so many sofa in your house? You got to get rid of some of them. Otherwise, your house will be so cluttered.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกนะสิทธิ์เหล่านี้ก่อนจะตามพระเยซูก่อนที่จะเริ่มพันธกิจใหม่ชีวิตใหม่จะต้องเลิกของเก่าหมดสิ่งเก่าจะมีอีกไม่ได้นะและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะ
So they must decide that for this disciple their first requirement is that they must leave their past and their stuff behind
อันนี้เมื่อพระเจ้าเรียกเราครั้งแรกให้เป็นคริสเตียนนะเราต้องละชีวิตเก่าความเชื่อเก่าพระเก่าทั้งหมดแล้วรับพระเยซูเท่านั้น
Just like when God called us here to be a Christian, you must leave your old way behind, your old little God and your whatever behind, and follow Christ only.
ในการเรียกครั้งที่สองให้เรารับใช้พระเจ้านะเราจะรับใช้พระเจ้าทำอะไรเราจะต้องหยุดงานหลายอย่างของเก่าซะก่อน
So the second calling, if you remember that when He called you, you must forsake whatever job or whatever work you're doing and proceed on.
เพราะบ่อยครั้งเราทำสองอย่างไม่ได้นะ
Oftentimes you are serving two masters.
พระเยซูบอกชัดนะเราจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได
้ In fact, Jesus makes it clear you just cannot do two things or serving two masters at the same time.
เลือกเอา
You must pick one.
อะไรดีกว่าเอาอันนั้น
Which is better? Go that way.
ในข้อ18กับข้อ20ตอนท้ายพูดอย่างไรนะพวกเขาติดตามพระเยซูคริสต์ไปทันทีไม่ใช่3เดือนอีก3ปีหรืออีก10ปีนะ
Verse 18, quite clear. Once Jesus called upon them, at once, they left everything behind. They don't wait 2 months or 3 months. They follow Jesus.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมเน้นนะเมื่อพระเจ้าเรียกเราจากชีวิตเก่านี่เป็นโอกาสดีที่สุดนะตัดสินใจอย่างนี้รับเดี๋ยวนี้เพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลย
So I urge you right now that if God called upon you to leave your old life behind, do so immediately. Do not cling on to your old ways.
อาจจะไม่มีโอกาสครั้งที่สอง
See, you may not have a second opportunity anymore.
และถ้าพระเจ้าเรียกเราครั้งที่สองที่จะรับใช้พระเจ้าในบางสิ่งบอกพระเจ้าทันทีเดี๋ยวนี้ยินดีไม่ต้องบอกคิดก่อนรีทายก่อนแก่ก่อนหมดทุกอย่างก่อน โอ้ยมันฉายเกินไปซะแล้วนะไม่รู้จะได้รีทายไหมรีทายแล้วจะได้อยู่กี่วันยังไม่รู้เลยนะ
And when God's second calling come on you to serve Him.Don't make any excuse. Say, let me finish school first. Let me retire first. You know, you may not have so many days after your retirement. You may be gone by then.
มีคนพยายามจะขายอินชลันผมนะเขาบอกว่า long term care.
Someone tried to sell me a long term care insurance.
เขาบอกถ้าเธอป่วยหนักแล้วเธอยังอยู่ในโรงพยาบาลสิงห์โฮมอีกหลายสิบปีใครจะเลี้ยงเธอรับประกันซื้ออินชลันนี้แล้วเราจะเลี้ยงเธอในสิงห์โฮมตลอดชีวิตผมคิดดูซื้อทำไมอยู่ใน nursing home อีก 10-20 ปี
They tried to tell me, you know, if you're gravely ill, you know, and you end up in the nursing home for so many years, we'll pay for it. But I thought, golly, why would I spend all that time in the nursing home for?
ผมคิดดูถ้าซื้อแล้วมันเลี้ยงผมไว้ใน nursing home อีก 20 ปีหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยผมคิดว่าเป็นความทรมานนะจะตัดสินใจที่ผิด
I say, why would I pay this insurance guy to keep feeding me, you know, with my drop by drop and keep me alive in the nursing home?That's torturing, man.
ผมคิดว่าไม่ซื้อดีแล้วนะครับเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีเงินจะจ่ายไม่มีอินชาลันจะจ่ายโรงพยาบาลไม่รักษาแล้วก็ตายไปอยู่พระเจ้าผมว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูก
I think it's a better choice for me anyway not to buy this thing. So when it's time come and even if I don't have anything, just let me die. I can get be with the Lord.
ฉะนั้นบ่อยครั้งเราวางแผนล่วงหน้าไกลนะแต่ผมคิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิด
Sometimes we try to plan way ahead, and you know your decision that you make may not be that good.
พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นประกันที่ดีที่สุดของเราในชีวิตของเรานะตลอดไปเป็นนิจนะ
You know God is our best guarantor. He is the best kind of insurance for our life.
พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าบอกเราตามพระองค์ตัดสินใจนั่นดีที่สุดนะ
When God call upon you, ask you to follow me. I'm telling you that's the best choice you can have.
ไม่มีอะไรดีกว่านั้นอีกแล้ว
There's nothing more supreme than that.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะเมื่อพระเจ้าเรียกเรานะไม่ว่าครั้งแรกหรือครั้งที่สองนะ
So this is a good valuable lesson to learn no matter if God calling you for the first time or he have a second calling on you
นี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
Really this is one of the most important decision that you can make in your life
สำคัญกว่าตัดสินใจจะแต่งงานกับใครซะอีก
In fact, more important than the decision to spend your life get married with someone.
นี่เป็นเรื่องชั่วนิรันดร์ตลอดไปนะ
Because the effects are so profound, it will last forever.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะ
May God help us in this process.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Shall we pray? Dear God, it dawned on me that who are we that God just chose special favor and special bestow special gift on us. We are just not that lovable, really, but yet you choose to love us first. Help us, God. Thank you. Really, that's all we can say to you. But Lord, if some of us here are being touched by you, and you know, maybe this is a second calling for us to come and serve you in whatever capacity,Perhaps this is a good time that you can make that decision for you, Lord. Help us, dear God. Don't hold on to what we have here in this world. I mean, you know, we're getting old each day, and we're not going to get any younger. So spend the rest of our time serving you. Make your kingdom more complete. Serve one another with love. Help us, God. Make us a good people, the people that are reliable, the people that consistently here worship you on Sunday.The people that always call upon you, the people that, knowing that we are not perfect, will forgive one another. Dear God, help us. We're trying, Lord. We know. You know that we're trying, and we're not perfect by any means. Be with us, God, for the rest of today, and help us to make that right decision in our life. I pray all these things in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.